Mehelliyanın içindeki ayal 12 yıllap keselliyaptır. Olu özünü İsa'nın bijirip biljekdigini bilýärdi. Ýöne ol onuň bilen gürleşmäge gorukdy. Ol ayal öz özüne, egerde men diňe onuň eşigini elim degirsemne sagalaryn diýdi. Şondan soň ol İsa'nın eşigini elim degirdi bolin, şu wagtyň özünde hem keselinden utuldy. İsa özünden bir güýjüň çykyp gidenini duýdy da saklanyp, "Kim men eşigime elim degirdi?" diýip sorady. İsa'nın daş töwregine adam ören köpdi. Ýöne ol ayal onuň kimi göz öňüne tutýanlygyny bilipdi. Ol gorukdy da onuň öňüne gelip diýdi çökdi. Şonda İsa'ňa, "Senin maňa bolan ynançyň seni keseliňden gutardy. Barynny, tagaman git" diýdi. Bu dünýäde adam ören köp. Ýöne İsa olan her birini söýýä we olar hakyna ala diýdi. Ol size hakyna hem ala diýdi. Ol siziň onu kabul etmeňizi hemne özüne ynanmagyňyzy isleýär.